Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
Колко държи националната отговорност на Движението за права и свободи? Ще отговаря. Искра Михайлова, евродепутат, ДПС.
Беновска пита.
И най-сетне доживяхме да се видим на живо с госпожа Искра Михайлова. Коронавирусът не ни плаши вече. Така ли е? Заповядайте. Ръкуваме се тук символично, да минете. Да? Сложете си кръка. И това вече е една метафора въобще и за... Колеги, може да отворите общия план. И за... Какво се случва в политиката? Сега ще поговорим за това. Каква книга ми носите?
Да помолите библиотекар да ви донесе книга, означава той да ви донесе библиотека. Така че аз ми нося не една книга, но една много важна. Това е книгата на Ал Гор.
Ал Гор, неудобната истина. Проблемът за глобалното затопляне. По вашата тема. Неверноска, която иска да знае, пита. Както винаги. Сте остроумна.
Нещо много мъничко.
Трапезата на Рудова пита. Това ще го прегледам с огромно удоволствие.
Това е едно малко издание, което се случи благодарение на хората от Рудовите. А това са моите отчети за предишния мандат.
Да.
Нека да видим какво работа.
Тя съм ги чела, но сега ги имам и на книга. Благодаря ви. Не каза ви, подаря символично. Книгата Ахмед Доган, която направихме преди 20 години, вие имате, но...
Благодаря.
Си струва още веднъж и още веднъж да се прочете. Връчвам ви на живо този път една здрава червена българска ябълка.
Благодаря.
Именно защото сте представител на етническа партия, но сте българка. Защото това е много важно обстоятелство. И така както сте се втълила, ще ви призова да направим един благотворителен политически крос. Подаряваме ви тениската.
Благодаря.
Заповядайте сега.
Благодаря.
И да ви попитам, госпожо Михайлова, преди доста години ДПС дръзна да добие самочувствието да се назове Българска национална отговорна партия. Не знам ли помните този преломен момент. Затова искам да ви питам, колко тежи националната отговорност на БСП в днешно време?
На ДПС.
На ДПС, извинявам се. Зло да ви забравя. В днешно време, в момента, в който се размахват юмруци, правят се протести, ДПС зове президента да си подаде оставката, ДПС зове министър-председателя да си подаде оставката, ДПС зове и към експертен кабинет. Айде сега да
ви. Да, така е. Преди да вляза в студиото, проследих част от предаването и преди всичко участието на коментаторите, които много искаха да коментират позицията на ДПС. Всички изказаха някакво мнение, всички признаха, че позицията на ДПС е от значение. Това е постигнало Движението за права и свободи през много години, в които е било постоянно в позициите си. И мога да кажа, че дори сега ние сме със самочувствието, хората в Движението за права и свободи, че ние сме национално отговорни, но освен това и европейско отговорни. Защото ако погледнете новата стратегия на Европейския съюз, зеления пакт, ще прочетете дословно някои от пожеланията на Движението за права и свободи, които ние лансирахме и в предизборната си кампания за Европейски парламент и за местни избори.
След че се опитвате да ме вкарате в казуса Европа и може би да избегнете, защото може би не всички въпроси в ДПС сте взели категорично становище как да говорите, но вие сте смел човек и създава как политически опит. Искам да ви попитам нещо много ясно да ми отговорите. Аз нарекох Ахмед Доган вечният мъдрец в българската политика. Това не го казвам, защото това е някакъв папа, защото етническия мир, хладнокръвието, отговорността, това са белези не само на ДПС, а и на личността Доган. Кажете ми, мълчи ли Доган в момента? Или мълчаливо говори?
Според мен Доган говори мълчаливо. Не случайно много българи можеха да прочитат това, което е казал Доган през 2017 година, това, което е казал през 2019 при посрещането на новата 2020. Това са все неща, които си е струвало да бъдат чути още тогава. Струвало си. Но те са актуални.
Какво казва днес Доган?
Те са актуални и сега. Доган днес казва, че е необходима мъдрост отново. Необходимо е, питате ме за моето лично мнение. Моето лично мнение. Всички трябва да отстъпят по-малко. Затова искаме оставката на всички страни. Когато една страна достигне до такава криза, политическа, определено, и тази криза е във времена, когато имаме здравна криза, пандемията съществува, тя не е измислица, и тя е обхванала целия свят и Европа в това число, когато очакваме на... Вече не очакваме, вече сме в икономическа криза, цяла Европа.
Целия свят.
И когато цяла Европа и целият свят е фокусиран върху това как да преодолее икономическата криза и да гарантира здравето на гражданите, всички страни, тогава България изведнъж се оказва в ролята на страна, която се е фокусирала върху егото на един или друг.
Кой?
Или трети. Ами, да започвам подред ли?
Да.
Добре, ще започна подред. Егото на президента, който
който вие иска... избрахте, госпожо Михайлова.
Когато ние подкрепихме, да.
На втори така, тур.
На втори тур подкрепихме. Ние имахме...
Нямаше да е президент.
Ние имахме наш кандидат и на втори тур решихме да подкрепим президент, който да не е от партия ГЕРБ, и който да гарантира баланс. За съжаление, баланса го няма.
Къде го загуби?
Загуби го някъде...
Го изобщо?
Загуби го някъде във времето и в момента, в който трябваше да се вземе решение. Дали да поема отговорността на президента, който трябва да гарантира баланса, или да вземе една страна. Той избра да вземе страна. Щом избра да вземе страна, естествено, че Движението за права и свободи казва не.
Защо казахте не на Борисов?
Защото очевидно доверието към него е спаднало. Протестите не са нещо, с което трябва да свикваме.
Госпожо Михайлова.
Протестите са нещо, което се случва всеки ден в България.
Кой протестира? Помните протестите по времето на кабинета Орешарски?
О, помня ги много добре.
Бяха много по-импозантни.
Мога ли да кажа една шегичка?
Да.
Началника на кабинета ми, тогава аз бях министър на околната среда и водите.
Да.
Началника на кабинета ми в 9 часа вечерта обикновено влизаше в моя кабинет и казваше: госпожо министър, всички служители на министерството са на протести. В сградата няма никой, само вие и аз. Мисля, че е време да си ходим. Така че аз знам какво означават протести. Много добре знам. Различни са, абсолютно различни. Протестите срещу Орешарски, правителството на Орешарски, различни са от протестите, които бяха по-рано преди това, 2013 година, които бяха абсолютно социални протести. И тези протести, сега те са много различни.
Да, ние не търсиме прилика, нека да са различни, то е ясно, ще бъдат различни. Просто обаче, вие споменахте преди малко много мъдро, че всеки трябва да отстъпи от позиция на ДПС. Какво ще отстъпи ДПС?
ДПС ще отстъпи, за разлика от много партии в България, винаги е било готово да отстъпи правото си да участва в пряката изпълнителна власт в името на мира, толерантността и просперитета на страната.
Те нещо много май не ви иска, за съжаление.
Имат право
нито едните,
имат право да изявяват желание. Много е лесно да вземеш за партньор партия, която ще успееш да маргинализираш в рамките на 2-3 месеца, половин година. Но да маргинализираш Движението за права и свободи е много трудно. Тоест, ако искаш да бъдеш партньор с Движението за права и свободи, трябва да се съобразяваш с Движението за права и свободи.
Вие казвате, ще отстъпите от изпълнителната власт, но вие някакси винаги сте и в изпълнителната, и в законодателната власт.
Въпрос на експертиза и гледна точка и цели. Да, колкото и да е била голяма групата в парламента на Движението за права и свободи, тя е била с ключово значение. Независимо, погледнете всички парламенти така от последните 10, 15, 20 години.
Но Михаил Константинов каза, че вие трябва да се набавите 100 000 избиратели, които сте загубили на предишните предни избори.
Михаил Константинов
може...
Има правото да коментира, защото той наблюдава числата, той следи как се развиват числата. И Движението за права и свободи преживя тежки моменти, безспорно. И ние трябваше да работим с хора, които по един или друг начин са решили, че трябва да се отдръпнат от Движението за права и свободи, но те се връщат, малко по малко се връщат, защото постоянството и ясните послания към хората работят.
Хайде малко през Европа към България. Вие, госпожо Михайлова, сте най-високопоставения български политик в Европейския парламент след еврокомисаря.
Да, бях председател на комисия, така е.
Така. Да. Никой български политик не е бил председател на комисия.
Не.
Така. Ще ми извините за, може би, така леко хулигански език, но слушах Урсула фон дер Лайен. Тя каза някои доста странни неща. Може би те са валидни за Европа, но нека се опитваме да погледнем с български очи към Европа и към България. Как оценявате тази Европейска комисия и този Европейски парламент, буква А като органи на Европа и буква Б като влияние върху политиките на България?
Аз ви благодаря за този...
вашата околност.
Да, аз ви благодаря за този въпрос и ще си позволя да бъда откровенна. Не всички комисии на Европейския съюз са били еднакво силни и еднакво влиятелни. До сега комисията, оглавявана от госпожа фон дер Лайен, не е от най-силните. Да го кажем така. Не е от най-комуникативните и не е от най-целеполагащите.
Чудесни определения, аз ще добавя само още нещо. И е най-малко пощадена от критиките вътре в комисията и в парламента и в Европейската общност.
И от съвета.
И от съвета.
Да не забравяме това, че госпожа фон дер Лайен беше избрана като компромис на съвета. Да си припомним и българската история. Всеки път, когато някой е избирал не много ярка фигура, но достатъчно компромисна, с идеята, че тя ще ми върши работа, е бъркал. Мисля, че съвета на Европейския съюз бърка и тук.
Каква е вашата прогноза за предстоящия на 10 октомври съвет в България на високо равнище, европейско равнище, който ще се занимава и с политиката на Балканите? Вие знаете, че България в лицето на Бойко Борисов, а пък защо не и в лицето на ДПС, не толкова видимо, имате отношение, имаме отношение към политиката на Балканите. И не само седи въпроса дали ще приемем номинал на някои от околните държави в Европа, а зависи на каква цена.
Не, но така формалното решение за започването на едни или други преговори е формално решение. Те рано или късно ще започнат. В годината, в която България стана член на Европейския съюз, една от тогавашните силни фигури в Европейската комисия, Данута Хюбнер, комисар по регионално развитие, каза нещо. България заема естественото си място на център на Балканите. Не Румъния, много е на север. Не Гърция, много е на юг. България. България, която има граници с Турция, България, която има граница с Македония, България, която има граница с Сърбия, България, която има граница с Румъния, съответно и Черно море. България има централно място на Балканите. И тук не става дума за така личното желание на един или друг премиер или президент или нещо друго. Ние сме задължени, според мен, заради страната си, да водим последователна политика на такъв център. Ние да бъдем тези, които ще обединяваме този регион.
Това, че сме задължени, е хубаво, но ще го устоим ли? Госпожо Михайлова...
Въпрос на умение.
Много са затегнати обстоятелствата. Вие знаете, че както по време на приключването на Втората световна война, България останала ничия територия. Гърция е била разпределена на Англия. Румъния е била разпределена на Франция.
И нас никой не ни е искал, така?
И нас никой не ни е искал.
Като ДПС. А тогава може би са сбъркали пак, защото сега отново България трябва да вземе ключовата си позиция. Но това означава последователна външна политика, много ясни взаимодействия с съседите и не на последно място отстояване на ролята на Балканите в рамките на Европейския съюз.
Едно изречение за БСП преди да отидем към зелената политика и нека преди да отидем в зелената политика да ви напомня, че Вишеградската четворка много рязко се противопостави на това да се затварят техни мини, техни тецове и да бъдат послушни на зеления пакт.
Да.
Говоря
да.
За Унгария, Чехия, Словения и Полша.
Точно така.
Така, кажете ми обаче за БСП. Вашия от време на време партньор във властта. Какво се случва сега там?
Какво бих могла да кажа?
Успешен играч ли?
Какво бих могла да кажа за БСП? Освен да поздравя госпожа Нинова, тя беше избрана.
Искрена ли сте?
Разбира се.
Или сте възпитана?
Разбира се, че съм искрена, тъй като госпожа Нинова си извоюва победата.
Дали?
Така видяхме всички. Аз не съм участвала в кухнята, това е което видях. Тя си извоюва мястото с преки избори, нещо, което не е правено, особено в БСП, така че поздравявам я, пожелавам ѝ успех и много се надявам, че Българската социалистическа партия ще заеме мястото си в семейството на европейските социалисти,
а
няма да завие към национализма.
А как ще се почувствате, ако знакови лица от вашия централен оперативен съвет, който е тъждествен орган на Националния съвет на БСП, да. Нали? Изпаднат от Централния оперативен съвет.
Централно оперативно бюро или Централен съвет?
Беше да, точно така. Представя си го написано, като е вербиатура.
Да.
Както се случи с, представете си, лидера на партията на европейските социалисти Сергей Станишев?
Това е вътрешна работа на БСП.
Нормално ли е? Лидера на европейските социалисти, извинете ме, както казваше дядо ми, от кумова срама, трябваше да бъде в Националния съвет, ръководния орган на Българската партия.
Наистина не искам да се бъркам във вътрешните работи на БСП и за това ще кажа за Движението за права и свободи.
Кажете.
За нас връзката между Европейския парламент, където имаме представители, и Народното събрание на България, Централната изпълнителна власт, когато участваме в нея, кметовете на общини и кметовете на най-малките населени места е изключително важна. А ако БСП може да си позволи да нарушава тази връзка, това е нейно решение.
2 минути за любимия ви зелен пакт.
Винаги за него малко остава, но пък той се задава.
Не е популярен.
Знам.
България.
Знам.
Знам, че не е популярен. И профсъюзите, и политиците, и работещите, цели региони.
Знам, че не е популярен, защото ние тръгнахме, ние имам предвид държавата, като поведение, като говорене, с идеята, че това не е за нас, би могло да ни се размине.
Да, надявахме се,
обаче то не ни се... Даже бяхме благодарни на пандемията, че може би ще отложи.
Ще го забави.
Да, обаче не го забави.
Добре.
Няма да ни отмине.
Няма ли нова транскрипция?
Няма да ни отмине, но съм длъжна да кажа, че когато става дума за зеления пакт, никой не говори за следващите 5 години само. Ние говорим за един хоризонт до 2050 година.
И това всички го приемаме, но когато се стяга примката до Коя следващите пет години. Ето, виждате как реагират четирите държави, които ги споменат.
Не, четирите държави реагират, обаче нищо не им пречи да се договарят с Европейския съюз.
Така, а ние, ние не се договаряме.
Мога да кажа, че буквално преди два дни имах среща на докладчиците в Сянка с докладчика по един от механизмите на Зеления пакт.
Кой се договаря?
Води се по лекиня от консерваторите.
Не питам от България, кой се договаря? Кой защитава интересите на България?
Много хубав въпрос. Аз бих попитала колко пъти се събра така наречения зелен съвет в България?
Знаете, помня първата сбирка преди 3 години, мисля, че беше в Стара Загора.
Не, това е за мините. Става дума за зелен съвет във връзка с зеления пакт, оглавен от вице-премьер.
Да ви кажа нещо, съм
един път.
Кой е премьер?
Томислав Дончев. Един път за 40 минути на всички участници, мисля, че през пролетта.
Ами вие трябва да потащите, не им дърпате ушите.
Питам и неуморно говоря питам. И сега използвам случая и при вас да попитам.
При положение, че няма да ни се размине. И аз ще предавам.
А вие питайте настоятелно.
Макар че на мен няма да ни се размина, понякога не ми се разминава.
Не се разминава, на никой не се разминава.
Финално изречение. Какво е най-важното за ДПС в политиката за България?
Хората.
Кои?
Хората.
Българи, турци, полаци?
Всички хора. Да се връщаме ли на Левски, да си спомняме ли, че няма разлика между хората, да си спомняме ли, че в чистата и святата република всички ще бъдат равни. Хората, независимо кои са те. Всички хора, които имат право на достоен живот в 21 век. Всички хора, които имат право на вода, питейна.
Вие политиците имате ли право на достоен живот?
А ние политиците също имаме право на достоен живот, Като не забравяме, защото достойният живот означава и отговорност.
Благодаря ви за този разговор. Попитах да не случайно за политиците, защото протестиращите ви отнемат това право, но следващия път ще развием темата.